Vida ceide abertamos mes comenzo. Dende a noite ao mencer, abrexemos a esperanza. Nomeamos e lembramos, repondendo a teanguria dun silenzo que ceifa o paso das quiobras. Un home que era cougo, dibuxa, a nova verba, ofrece nas súas mans a ergueita voz dun pobo. Mais ardían as pombas, maestro da piedade, e chamaban a morte a roda dos pandeiros. Na praia de Rianxo caían como vaguas as estrelas. Non volve atrás o tempo. Fixo quedou na terra e as azas xa non sirven de xermola para o vento. A estatuas que abrallamos é de ninguén e a vida atingue nos demais a súa propia existencia. Vida ceibe abirtamos dende agora. Do mencero serán abrexemos a esperanza. E lembrando por vir, respondemos ao noso degaro cun silenzo librado ao paso das quiobras. Na praia de Rianxo caíron como vaguas as estrelas. Un home dibuxou o salaio das verbas, ofreceu nas súas mans a ergueita voz dun pobo. Mais xantan as quiobras o libre vo das águias e están chamando a engano a roda dos pandeiros. Non volve atrás o tempo. Fixo quedou na tebra. Un home sai da casa, érguese no silenzo. A estatua que abrallamos é de ninguén e a vida atingue nos demais a súa propia existencia. Na praia de Rianxo, irmán Daniel, inda caen como vaguas as estrelas.